Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia. God syke.
Båndet går, bare så dere vet.
Ja. Jeg hopper inn når dere har hoppet inn, ja.
Hæ?
Jeg hopper inn når dere klare.
Ja, det greit.
Vi klare, ikke da?
Vi klare, tror jeg.
Ja.
Du klar?
Får se.
Simen? Ja.
Ja.
Det sesongavslutning for deg, Simen. Gratulerer.
Takk.
Eller hva man sier.
Ja, jeg vet ikke. Det litt vemodig også, da.
Ja.
Det har vært litt av et år.
Det har det.
Ja.
Det har vært mye, vi har hatt mye fine folk her i studio.
Ja, utrolig mye spennende.
Ja.
Vi har favnet bredt, dette vi har påstå.
Ja, det vil jeg også påstå.
Altid fra lavkultur til eksistensiell filosofi.
Angst, ikke sant?
Da har vi bredden.
Ja. Ja. Men du blir jo ikke borte. Altså, du blir jo borte fra herfra i noen måneder.
Ja.
Men du kommer tilbake som huspsykolog. Du har ikke sagt opp.
Det er jeg selvfølgelig ikke.
Nei.
Så jeg kommer tilbake etter pappa permitter trillet meg ferdig.
Ikke sant. Ja. I oktober, ut på høsten en gang.
Ja.
Ja. Ja. Og som sesongavsluttergjest så har vi en, hva skal jeg si, konge på stilett. Kanskje jeg skal introdusere deg sånn, Adam Sjølberg.
Takk, den var ny, men veldig treffende.
Ja, du behersker stilett som ingen kvinne jeg har sett, tror jeg.
Ja, ja det jo, altså for meg så har jo det vært litt sånn tatt tilbake noe jeg som synes var veldig gøy da jeg var liten.
Ah.
Liksom, jeg husker så godt det der med å snike i mamma sitt klesskap og finne stilettene hennes. Og... jeg tror jeg forbandt den der lyden når liksom en kvinne tok på seg stilett, og du hørte den lyden, og det gjorde noe med holdningen til mamma. Så for meg så forbandt jeg liksom stilett heller med en sånn kvinnelig styrke. Og,
ja.
Og så når jeg på en måte tok på meg mamma stilett, så tok jeg på meg det. Alt det der og der.
Styrken.
Ja, styrken. Så, men så vokste man jo litt mer opp og fikk beskjed om at sånn skal ikke gutter gjøre. Ja. Så da slutter man med det. Så i voksen alder så har jeg... tatt tilbake stiletten.
Veldig kult. Ja, prøv, jeg bare får en sånn tanke, kanskje dere kan hjelpe meg, jeg bare husker, altså stilett i øyet, eple, en dame som Oi. Kjører stiletten sin ja. Ned i, hvilken film det?
Faen var det da?
Ja, ikke sant? Du husker det du
så
også?
Så grusomt.
Ja, det er helt fryktelig. Men apropos styrke i stiletten.
Ja, det ikke det jeg har planer om, altså,
Nei.
Med stilettene.
Nei, det bra. Simen skal få tenke litt på den.
Og det var fælt, det kløver veldig i hodet.
Kanskje vi kommer på det. Kanskje vi må google det før episoden ferdig. Vi får se.
Vi får se.
Vi får se. Men du, Adam, det jo Pride.
Ja.
Månt.
Det juni.
Det
Pride juni. Måned.
Ja. Gratulerer, sier man det.
Ja, eller happy pride, eller hurra.
Happy pride,
eller,
hurra, ja.
Ja.
Ja. Ja. Og jeg har lyst til å snakke litt om, bare for å dra opp noen linjer for denne episoden da.
Ja.
Jeg har lyst til å snakke litt om maskulinitet slash femininitet.
Mm-hmm.
Og så har jeg lyst til å snakke om bokstaver og hierarki.
Ja.
Fordi vi... sinnssyke, der hvor jeg hører hjemme i den gruppa.
Ja.
Vi har jo da veldig mye bokstaver å forholde seg til.
Det jo det.
ADHD, ADD, bipolar ikke nok et ord da, men ja. Men så det en del bokstaver også i din gjeng.
Ja da, absolutt.
LGBT.
Og det ikke bare, ja, så, jo, sånn akronyme som på en måte vokser for hvert år.
Ja, hva det egentlig, hva det politisk korrekt å si nå?
Altså, man sier jo gjerne LHBT+. Fordi det så langt blitt, altså LHBTQIP2SAA. Men,
What? Mener du det? Var det seriøst?
Ja. Det hørte seg som sånn wifi-passord.
Hva står det for? Kan du ta...
Oi, altså det står jo for, nå må jeg huske det mens jeg sier det da, L står jo for lesbisk, H for homo, og B står jo for biseksuell, bifil, T står for trans, Q står for queer, I står for interseksuell, P står for panseksuell, IP 2, S står for two-spirited.
Two-spirited?
A står for aseksuell, og siste A-en står for alliert.
Shit, imponerende.
Og ikke vet jeg alt hva alt for å si det sånn.
Nei.
Jeg har hatt liksom problem med at vi skal liksom bryte ut av en boks for å lage nye bokser. På mange måter så har jeg synes det har vært litt sånn vanskelig, men jo mer jeg har tenkt på det, så jeg tror at det akronymet kommer til å bare fortsette å vokse. Jeg tror absolutt alle mennesker på jorda føler at de en egen boks. At jeg min egen identitet. Mm. Så egentlig så kunne vi hatt like mange bokstaver som det mennesker på mange måter.
Jeg tenker, du en del av alfabetet, så du innenfor.
Ikke sant? Og da det jo noe med at hvis alle får sin egen boks, da har vi jo basically også sprengt systemet. Så ja, kjør på. Få flere bokser. Så det gjør ikke meg noe i det hele tatt.
Vi klarer ikke å fjerne det, så da kan vi like gjerne Nei. Bare lage nok til at alle...
Så handler det jo også om tilhørighet, fordi at det jo veldig mange som faller innenfor skjev, som ikke har kjent på tilhørighet, kanskje i familie eller venner eller hva det Så det å kunne på en måte sette en merkelapp på seg selv, det handler, blir jo nesten litt sånn mentaliseringaktig, at du liksom, hvem jeg i forhold til deg? Altså, hva kan jeg bruke deg til? Ja, hvis jeg kan gå inn i et rom og rekke opp hånden og si jeg homo, hvem andre det? Så vet jeg hva jeg har å forholde meg til.
Ja, nå bruker du bruker psykologi, psykologspråk, du, mentalisering. Nå må jeg kaste ballen over til Simen.
jeg bruker det helt feil, og egen...
Nei, det synes jeg ikke man bruker det i...
Nei, men det noe med det ikke noe med å holde noens hode i egne hender, holdt jeg på å si? Altså, forvalte, Absolutt. Kanskje,
det bedre? Ja, forvalte og evnen til
å... Seg selv, men noen andre.
Ja, forstå både seg selv og noen andre, og hvordan dere påvirker hverandre.
Ja. Ja. Så det var ikke helt feil?
Nei, det synes jeg ikke.
Og dette kunne blitt pinlig.
Nei, her blir det aldri pinlig.
Ja. Nei, altså jeg på en måte pro-bokser da, fordi det har både med tilhørighet å gjøre, og så tror jeg også at på sikt så sprenger man bare systemet. Men vi har jo også, altså, spesielt i homoland, så har du jo, du har jo på en måte akronyme i seg selv, men innenfor homo så det jo, der har vi jo, dere kjenner sikkert til begrepet med bamse-homse, for eksempel. Det har man hørt. Det noe alle har hørt, bamse-homo eller bamse.
Men, det sånn stor, trygg homo?
Ja, litt håret til tjukkass, rett og slett. Mm. Men du har jo også, du har ulv og panda, oter, varulv, så homsen veldig flink til å dele inn. Man veldig flink til å kategorisere seg selv om og om og om, om igjen.
Jeg hørte en veldig god venn av meg som også homse. Han snakket om, vi var på restaurant en gang, og hadde en servitør, og min venn kommenterte lakonisk i det servitøren gikk, «Too gay to function».
Too gay to function. Det gir veldig... meg en sånn litt dårlig bismak når du sier det også, fordi nå er jeg 39, når jeg var 20 et eller annet, og jeg var med i Homsepatruljen, det var liksom mitt store gjennombrudd på TV. Mm. Og da havnet jeg i så mye debatter, fordi jeg var så femi, og da var det jeg satt i en eller annen debatt på, jeg husker ikke hva det var på NRK, og da var det han sa til meg at jeg skjønner ikke engang at noen gidder å ansette deg, du har så slapp av håndledd at du kommer ikke til å klare å løfte en melkekartong som tom. Og det litt sånn too gay to function da, men hva...
Kanskje denne vennen min ironiserte over seg selv, kanskje det et forsvar...
Og det kan jeg fint gjøre, men jeg har blitt litt sånn bevisst på hvordan jeg for eksempel bruker homo-ordet synonymt med noe som feil, eller ikke funker som det skal. Ikke sant? Og det har jeg sluttet med, fordi det blir sånn selvskadende.
Ja, ikke sant. Men jeg har bare lyst til, igjen, Simen, dette med, altså jeg liker jo veldig godt måten Adam snakker om, håper å si, disse bokstavkomboene, boksene og sånn. Fordi det jo en del bokstaver i min verden nå, altså i sykeverden, diagnoser og så videre. Og det jeg likte, vi har snakket litt om det i noen episoder, dette med at altså, det sklir jo over i hverandre disse diagnosene, det ikke disse vanntette skottene som veldig mange tror da. Mm. Altså du bipolar så du sånn, ja. Har du ADHD så du sånn.
Ja, har du en personlighetsforstyrrelse
så du sånn.
Så du sånn, sant?
Ja.
Og så kan du åpne for at du kan ha flere diagnoser parallelt, at de kan påvirke hverandre, og så kan du ta inn over deg de individuelle forskjellene innad i en diagnose også.
Mm.
At det noen som sier, det har jeg hørt sagt både om personlighetsforstyrrelse og ADHD når jeg jobbet i ungdomspsykiatrien, at har du møtt en med ADHD, så har du møtt en med ADHD. Samme med personlighetsforstyrrelser også. Samme det så enorme individuelle forskjeller, også innad i en boks.
Mm.
Men det blir jo en slags illusion om at de boksene noe ekte. Når vi setter et navn på noe, så har vi alltid lettere for å tenke på at dette noe konkret, noe som finnes fysisk i verden. At det nesten, hvis du med en riktig hjerneskanning eller en detaljert nok blodprøve, så kan du finne det.
Mm.
Fordi vi har lagt ut ord på det en gang, kanskje en gang på 70-tallet eller noe sånt. Det tror jeg veldig sunt at vi utfordrer da.
Ja.
Og det tror jeg litt problemet jeg har med bokser når det kommer til seksualitet, eller når det kommer til legning. For problemet mitt jo ofte denne, hvis jeg velger boksen homo, mm-hmm. Det jeg har problemet ikke egentlig boksen så mye som at andre forventer at da får jeg aldri lov til å gå ut av den boksen. Nå du i homoboksen, du må for all del ikke gjøre noe annet, ikke sant? Og om det homo eller om det pan eller hva det da, så forventer nå alle at du skal høre hjemme i denne boksen og hva som ligger opp i denne boksen.
Og leve opp til rollen.
Ja, jeg tenkte litt på, for meg så det så stor forskjell på seksualitet og legning igjen da, at altså, selv om jeg homo og identifiserer meg med å bli forelsket i menn, og ha sex med andre menn. La oss si det går 10 år da, og så møter jeg en kvinne jeg har lyst til å ha sex med, fordi det bare passer.
Fordi du blir forelsket i mennesket.
Så har jeg jo ikke gått på kompromiss med homoen min. Jeg vet jo fortsatt hvem jeg er. Ja. Ikke sant? Jeg vet jo fortsatt hva jeg har lyst til i livet mitt overall.
Ja.
Det betyr jo ikke at det må være lov å hoppe litt inn og ut av boksene sine, eller hoppe alltid tilbake til boksen som mitt hjem, uten at andre skal få helt panikk.
Ikke sant? Og det var som en venn av meg sa for mange år siden, det jo ikke kjønn jeg blir forelsket i, det menneske.
Ja, og da det jo pan. Da per definisjon.
Ja, akkurat nettopp. Her voksenopplæring.
Ja.
Så det kanskje noen av de samme argumentene kan gjelde, fordi når det har vært diskutert for eksempel i et tidsskrift eller blant psykologer, vi må bare fjerne alle disse diagnoseboksene, for de jo ikke perfekte langt derifra.
Nei.
Da de sterkeste motrøstene til det. Nei, vi trenger et system, selv om det uperfekt, så trenger vi et system for å kunne kommunisere faget vårt til de som er brukere av faget vårt, og på tvers av oss selv som fagpersoner, og i forskning. Da trenger vi å sette det inn i sånne bokser, selv om det ikke er...
Det blir som et språk, et stammespråk, liksom, egentlig.
Ja. Og det er jo for så vidt et argument, og det klinger litt i det du sier om de boksene du beskriver også.
Jeg sendte meg også igjen i det du sa, selv om det handlet om noe annet.
Ja, definitivt.
Mm-hmm.
Synes jeg det er jo stygt, og det vekker jo vonde assosiasjoner å snakke om legning og diagnoser i samme åndedrett. Det jo ikke lang tid siden vi fikk røska det ut av diagnosemanualene.
Jeg tror grunnen til at jeg har lyst til å gjøre det er dette med at, igjen, altså, vi er alle en bokstav, holdt jeg på å si. Mm. Vi er alle en bokstavkombo.
Mm. Absolutt.
Om du så er sinnsfrisk, streit, heterofil mann på 50.
Mm. Mm.
Du har noen bokstaver der også.
Absolutt.
Bare for å snakke om den regjerende overklassen i verden.
Det jeg merker som har endret seg veldig, bare med min generasjon til de som yngre enn meg igjen innenfor skjev kultur, eller skjeve miljøer, det at den yngre generasjonen er veldig mye flinkere til å, når de introduserer seg selv, så tar de med pronomen. Hvilket pronomen de selv er komfortable med å bli snakket som eller til.
Jeg husker ikke hva pronomen er. Nei, ikke sant.
Hun, han, dem, de, og så videre. Men det la jeg merke til, for jeg har hatt en del søndager der jeg har latt yngre skjeve talenter ta over, altså Insta Takeover, da, som har tatt over min Instagram. Og uten at jeg ba noen av disse yngre om det, så registrerte jeg at den første posten de la ut, så la de ut liksom navn, jobbe med pronomen. Pronomen var en del av det uten at de hadde blitt bedt om det, så alle bare gjorde det.
Ja, men han, altså hen, hun...
Ja, jeg komfortabel med å bli kalt for han eller hen, for eksempel. Ja.
Eller kan man si tredje... Jeg vil bli tiltalt som... Hva heter det som Cæsar gjorde? Hun, jeg sier ikke jeg lenger. Jeg sier hun trenger mat nå.
Ja, ikke sant?
Konsekvent tredje person.
Men jeg synes det var litt så interessant. Jeg spurte hun ene hvorfor dette var så viktig med å liksom introdusere seg selv med pronomen da. Og da sa Tiril, som hun heter, at hun er komfortabel med å bli tiltalt som hen eller hun.
Mm.
Og det er fordi hun vet at folk ser på henne og er usikker, så da tar jeg og sier det først. Jeg er hun, men jeg også komfortabel med hen, fordi jeg føler meg litt midt imellom iblant, jeg har dager jeg gjør det. Og også så gjør jeg det i tilfelle noen andre er i samme rom som sitter og føler på det samme, men ikke tør å si noe, så da har jeg åpnet rommet for noen.
Herlig ansvarlig da, du tar
det veldig sånn tyrehenger,
tar tyre av hornene.
Kjempebra
for meg selv og for andre som kanskje lurer.
Ikke sant, det er som jeg går inn i et rom og sier jeg har vært tvangsinnlagt, og jeg bipolar, så er det ferdig,
så vet vi det.
igjen, nå sidestiller jeg, jeg skjønner at du reagerer på det, Simen, jeg sidestiller sinnssykdom med legning, men jeg liker å leke litt med det da. Det ikke...
Jeg tror selv gjennom mikrofonen så tror jeg det kommer gjennom at det med kjærlighet.
Det med kjærlighet og åpenhet i blikket.
Velger jeg å tro i hvert fall.
Ja, men det
vi velger å tro det beste.
Ja, det setter jeg pris på. Jeg har også lyst til å snakke litt om hierarkier. Hierarkier.
Yeah.
Både innad i din gruppe og innad i min gruppe. Og kanskje grupperingene opp mot hverandre. Hva best og hva verst? Bipolar eller homo? Når blir man mest sett ned på? Når blir man mest latterlig? Altså, skjønner du hva jeg mener på Vilhelm? Hvem møter mest stigma, tror vi? Av sinnssyke og legnings...
Det jo overraskende mye likheter da, i den stigmaen man møter, og, eller ja, som om det, og de fordommene man møter.
Sant?
Helt klart. Og ikke minst historien bak legning som har vært definert som sykdom. Da. Så det klart, det jo veldig mange likheter. Nesten litt skummelt. Hvis vi skal gå inn og si hva verst?
Eller best, når man tryggest i verden? Altså, det en stor forskjell, for jeg blir ikke angrepet på gata for min mitt huet.
Og jeg tror kanskje at når man får en diagnose, selv om man kanskje møter stigma, så møter man også fra mange kanskje litt sympati.
Ja, du, jeg blir ikke hetsa. Jeg blir ikke hetsa.
Jeg kan bli, hun syk, ikke sant?
Ja, ikke sant? Jeg kan bli nedvurdert, men ikke hetsa.
Ja, og der på en måte jo legning også kanskje mer utsatt for vold.
Ja, det var det jeg mente med å bli angrepet på gata.
Mm. Det liksom to ulike...
Så det best
ulike,
å være bipolar, da.
Jeg vant!
Alt etter sånn.
Alt etter sånn, ja.
Det to ulike former, da. Det dette med nedvaluering, devaluering og avvisning, versus rent hat og fremmedfrykt, kanskje.
Og fremmedfrykt jo en fellesnevner.
Ja, det tror jeg. Det
at man blir redd for det man ikke forstår.
Absolutt.
Eller kanskje også at man redd for at man har det samme selv. Mm. Det ikke det mye angrep? Altså, mot homofile har vært så mye snakk om at menn som angriper homofile kan være redd for at de homofile selv. Ja. At de har følelser.
Absolutt.
At de kan ha seksuelle drømmer om menn, og det skremmer dem altså så...
Og de skammer seg
så. De skammer seg sånn over det.
Mm. Ganske primitivt forsvar, da.
Ja.
Men det jo ganske mange interessante eksempler med sånne historier opp igjennom. Mm. Flere enn du skulle trodd.
Mm.
Det tenker jeg et forsvar for hele psykologien som felt, da. Det at det faktisk mennesker der ute som... har en skjult legning som skaphomo som gjør det til sitt livsoppgave og motarbeide skjeve bevegelser. Jeg husker en nyhetssak, var det i Ungarn eller jeg husker ikke, et eller annet sentraleuropeisk land tror jeg i hvert fall hvor det var en stortingspolitiker som var i det mest konservative og homofientlige partiet som ble arrestert i en hemmelig orgi med andre menn.
Jeg føler vel også det en god del katolske prester i denne kategorien.
Ikke minst.
Det tenker jeg, hvis noen lurer på om psykoterapien har livets rett, da, om det egentlig bare babbel, tenker jeg. Vi trenger bare to sånne eksempler for å vise at det ganske mye som foregår.
Og så har du forskjell på, ikke sant, jeg kan snakke om kultur igjen, da, fordi en del steder det jo også sånn at det den som aktiv er ikke homo, men den som passiv, den ansettes som homo, da. Og gjerne da steder der for eksempel man holder ifølge deres eget livssyn, at kvinnen så heldig, og sex for ekteskap og en del sånne ting, så det også det med å ha sex med andre menn. Men han som utfører akten ikke homo, men han som mottar...
For han gjør bare vanlige manneting, liksom. Støter inn i noen...
Så det også liksom kulturelle forskjeller igjen på definisjonen av homo, for eksempel. Da.
Yes. Det igjen, jeg lærer så mye.
hvordan kulturen kan forme mennesket, og ikke bare omvendt, det jo utrolig spennende.
Ja.
I kjønnsforskningen, så det en interessant vending om at man, ja, det ble bedre og bedre dokumentert, hvordan vi faktisk må innfinne oss med at det noen grunnleggende fysiologiske forskjeller i hjernen mellom menn og kvinner. Og noe det kanskje. Mm. Men så har man fått dokumentert mer og mer at hjernen såpass plastisk, altså formbar, at måten vi møter barn på fra nyfødt alder er ganske forskjellig fra gutter og jenter. For å si det helt enkelt, hvis en gutt blir møtt med bil og fotball, så får han hjernedeler som bedre utviklet for ballhåndtering og interesse for biler, men en jente som blir møtt med mer
dukker og
ømhet, følelser og mer aksept for det, vil få bedre utviklet hjernedeler for nettopp det.
Det blir jo stimulert.
Og så kommer de inn i en forskningslab, ikke sant, 30 år senere, disse barna, og så sier de, jo, men her det forskjeller i hjernene deres, ergo det kjønnsforskjeller, men så har vi kanskje skapt det selv, så da blir jo hele feltet liksom snudd på huet i en sånn postmoderne vri.
Men det ikke forsket også på motsatt? Altså, hva om man tar en gjeng med gutter og en gjeng med jenter og utsetter dem for motsatt stimuli, da?
Mm-hmm.
Altså, guttestimuli på jenter og, ja.
Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt det. Det høres brutalt ut i hvert fall.
Nei, jeg hadde ikke hatt noe imot å bli utsatt for biler og
nei, men hvis en forsker hadde
tatt ja, nei, det skjønner jeg. Kan du ikke ti barn?
50-50, så skal du bli sånn. Så ikke det så veldig mye bedre.
Nei, man kunne forske på foreldre som liksom valgte å utsette, altså gi barna sine valget da, av leker i hvert fall, ikke...
Ja, men da er det ikke, det blir sånn forskningsdesign, da blir det ikke tilfeldig fordelt, så da blir det
sørt.
Og det man ser liksom hvor, hva man legger i det, og hva man lærer, er tillært da, i forhold til når du bare kjønn eller maskulinitet, i forhold til at det også jo noe som ikke bare forskjellig fra land til land, altså, men det jo også forskjeller helt ned i, fra by til by, fra kommune til kommune, fra vennegjeng til vennegjeng, ikke sant? Hva definisjonen av maskulinitet? Altså,
innad i et rekkehus?
Innad i en familie. Altså, definisjonen av maskulinitet har jo ikke en fasit det heller. Det jo hva man på en måte av normer og det man har vokst opp med og samfunn som styrer jo mye av det også. Og det det jo litt som du er inne på med kjønn, og hvis man stimulert med dette fra man liten, så blir det jo sånn. Ikke sant?
Nettopp.
Absolutt.
Hva tenker du, eller dere... vi snakket jo ut på gata her for noen dager siden, Adam, og du fortalte meg en litt sånn sjokkerende historie. Jeg bare tenkte, what? Skjer virkelig denne homohetsen så ekstremt fortsatt, liksom? Hva tenker du det viktigste måten å møte det på? Altså, hvordan endrer vi? Hvordan møter vi stigma best?
Det er visst svaret her, så tror jeg.
Jeg tenker uansett at det kan være greit å løfte det fra og så snakke om det.
For meg har det i hvert fall blitt viktig å ikke nødvendigvis bruke så mye tid på de som bruker tid på å gå rundt og hate meg, men det har blitt mer og mer viktig for meg å være høylytt, fordi jeg vet at jeg representerer noe som ikke godt representert i for eksempel media, da, som jo en stor del av min jobb. Det med altså representasjon for yngre og skapes selvsikkerhet og trygghet og vise at det liksom, du kan finne stolthet i den du er.
Mm.
Det har blitt viktig for meg å vise i mitt virke på en eller annen måte, da, mer enn kampen mot homofobe.
Ja, men det er motsatt. Ja, men jeg skjønner. Det egentlig det jeg spør om, altså utetter, ikke kamp men, funker veldig sjelden bra.
Skal jeg stå for mitt med stolthet og være et forbilde, versus det å angripe haterne for å ta det, eller kanskje bare la det dø ut og fokusere på det.
Og i hvert fall ikke fore opp, og i dag har man jo, ikke sant, det jo så mange arenaer på en måte som har endret seg da, at mye av liksom kampen og motstand og hatet man møter befinner seg på nett, og bare det skaper en form for barriere eller trygghet for den som ytrer hatytringer. Det er jo en slags trygghet at dette på nett. Du ikke oppe i ansiktet mitt lenger heller, som igjen en helt annen type hatytring. Så det har jo endret seg veldig også. Man merker jo at de som på nett og ytrer seg, de jo ikke egentlig, altså de mindre mottagelige for debatt eller for motmæle, ikke sant? Mm. Eller motargumentering. De ikke så åpne for det, fordi at det på en måte denne diffuse stedet der vi ytrer oss, da. Så du kan velge å ha en enveismonolog, da. Ja. Uten å måtte forholde deg til hva som kommer tilbake igjen.
Ja, ikke sant? Mm. Og ikke gå i diskusjonen,
så,
liksom?
Nei, så der har man jo, igjen da, for meg min del, ikke bruke tid på det. Jeg setter meg ikke ned og leser kommentarfelt lenger.
Nei,
ikke sant? For jeg klarer ikke å styre meg. Så da går jeg rett inn, ja. Og så blir jeg sint, fordi de ikke engang svarer, ikke sant? Så ja, har vi det gående.
Ja, ikke sant. Ja, nettopp.
Men det sjokkerende, det jeg tenker på ofte jeg møter jo også ekstremt mange i hverdagen som sier jo, men ja, det så bra, liksom ungdommen kommer, og de så mye bedre, og de så mye mer åpne, og vi har det jo så bra, men nå har vi jo kommet langt, altså jeg møter så mye sånne holdninger, og det så fort å si når man bor i Oslo. Eller bor i en større by, og så kan man jo prøve å være skjev langt ut på Vestlandet, Nord-Norge, Sør-Norge. Alt som ikke en stor by i Norge, da, så det ikke nødvendigvis så innmari enkelt å være annerledes.
Og der jo internettet gull.
Mm,
fordi man kan finne, finne folk av sine...
Ja, finne stammen sin.
Finne stammen sin.
Som kjempeviktig. Men ja, det jo ikke nødvendigvis altså, at man blir... Ja. Bedre hvor, bedre for hvem.
Bedre for oss alle. Altså, ja. Jeg holdt på å bruke ordet raushet, men det føler jeg ja, jeg litt ferdig med det ordet.
Utmattet av det ordet.
Ja. Nei, men det bare noe med å... Jeg tenker jo at det jo det jeg... Altså, mitt ønske med denne podcasten her jo... Og prøve å gjøre verden bittelitt bedre.
Mm.
Litt romsligere. Ja. Litt større plass for alle rare dyr i jungelen.
Ja.
Ja. Ok, da har jeg også lyst til å snakke litt med deg om maskulinitet kontra femininitet.
Mm.
For der vet jeg du har mye klokt å si. Så vær så god, ordet ditt.
Panikk. Brer seg nei. I kroppen.
Nei, men jeg vet at dette, altså...
Herregud, så lange øyevipper du har. Du, nå ser jeg lyset akkurat her. En sånn halvmeter med øyevipper. Jeg kjente det blafra når han blunka.
Skikkelig irriterende at en mann skal ha så fine øyevipper. Jeg har ikke lagt merke til det, må jeg innrømme. Men nå skal jeg studere det nærmere, Simen.
Ja, ja det greit, men du får ikke undervike at du plutselig fikk på deg og skulle definere hva...
Nei, men nå skal jeg ta en annen ting, så kan Adam sitte og tenke litt på... Jeg har nemlig tenkt å bygge opp Simen som en slags sexsymbol. Etter at han hadde sin... Han driver med fridykking. Han norgesmester i fridykking.
Nettopp.
Han var nede på 53 meter.
Helhet.
Ja, sant.
Jeg vet ikke hva som skjer der.
Nei, men det kan, ja, det får
men,
høre. Du får høre, ja.
Gratulerer.
Jo,
men hans makker, Alexander Nordahl, som fotograf i Dagens Næringsliv, og som har en konto som heter, ja, han har flere konti, under Lutvann, Freediving Norway og sånn. Han tar bilder, og som han selger, og som han sier, det beste, altså, Simen et veldig bra fotoobjekt, for hans bilder blir alltid solgt først, bildene av Simen.
Selvfølgelig.
Fordi han har så fin kropp. Simen synes at det så fælt. Det derfor det blir så gøy.
Og så var det veldig deilig å kjenne at panikken nå brer seg et annet sted enn hos meg.
Det var det.
Jeg bare kastet panikken videre.
Jeg tok heten vekk fra gjesten over til fysikologen.
Ja, akkurat sånn jeg vil fronte meg som fagperson.
Så ja, go.
Ja.
Nei, men du, nå skal jeg prøve å... Det er mulig, jeg skal gi Simen den åpningen. Det er mulig, jeg skal klippe dette vekk hvis han bestemmer seg for det.
Ja.
Over til deg, boka di.
Ja, ikke sant? Jeg skrev bok om, eller jeg skrev bok om maskulinitet, eller var mitt forhold til maskulinitet i hvert fall.
Ja.
Det har jeg gjort, og det har vært brukt lang tid på. Og det har jo startet, det var liksom flere grunner til at det startet, men jeg har jo kjent på ekstremt mye skam fra jeg var liten da, i forhold til min femininitet. Det er jo det jeg har møtt mye motstand på. At man har liksom prøvd å korrigere seg, så innmari har et ekstremt bevisst forhold til å korrigere femininiteten min, fra jeg tok mammas høye heller før jeg begynte på barneskolen.
Så tenkte du at det å være feminin var feil?
Fordi jeg fikk beskjed om det.
Du fikk beskjed om
det? Ja, ja, du skal jo ikke ha på deg de høye hælene.
Nei, du kan ikke gå i butikken begynne, i skjørt, må du vite.
Vi begynner, ja, så liksom den biten der med å få lov til å en gang ytre at ok, jeg skal ikke gå med det, men jeg lov å si at jeg synes det fint. Altså, man stiller spørsmål ved hvor går grensene da, i forhold til hva ok femininitet. Og selvfølgelig da til å begynne på barneskolen i første klasse. Jeg husker jeg kom gående, og så var det en av de eldre guttene som ropte det sånn kjempehøyt. Så ropte han, «Øy, du gutt eller du jente?» Og ikke at jeg var i tvil på om jeg var gutt eller jente, men jeg stilte jo spørsmål, hvorfor lurte han på det? Hva det med meg som gjorde at han, hva må jeg korrigere nå for at alle skal bli mye sikrere på hva jeg for jeg vet hva jeg Så ikke sant, det begynte jo der og videre opp med tenårene der.
Hva er det du måtte ta da? Barbere vekk?
Veldig ytre ting i forhold til måten, så helt sånn basic i starten med hvordan man går, hvordan man snakker, at det
stemmer. Håndledde.
Ja, eller bare liksom, og det jo også en, liksom enda mer obvious, men liksom toneleie. Og så går det jo videre til at man skjønner at okay, det handler ikke bare om det, det handler om hvor engasjert jeg i relasjon, eller hvor emosjonelt engasjert jeg Det også forskjell på maskulint og feminint, eller kvinnelig eller mannlig. Så begynne å liksom dekke over følelsene sine og føle mindre, være mindre glad i, jeg hadde en beste kamerat som jeg husker at jeg skjønte jeg var for glad i bare. Jeg skulle ikke være så glad i han, for de andre i klassen var ikke så, kompisene var ikke det. Så begynne å liksom tøyle inn det da, hvor glad jeg var i han.
Det var ikke det at du var forelsket, men du var bare veldig glad i han?
Ja, dette var liksom før jeg visste, var liksom, ja, altså, forelskelse eller ja. Så jeg bare skjønte at jeg for glad i han, rett og slett. Jeg flaut glad i han. Jeg må ikke si det til de andre hvor glad jeg i han. Og så til igjen da, man blir mer voksen, og jeg har jo gått gjennom, ikke sant, altså, jeg har vært med i program som Homsepatruljen, som spilte veldig opp stereotypier med homo, og fikk da kritikk på igjen at jeg var for feminin fra til og med da også andre homofile menn, ikke sant, at jeg var feil der også, og begynner å skjønne at ok, så det er i mitt eget miljø er det også sånn da, at maskulinitet er på toppen, og jo mer maskulin du så jo mer populær du som homo også. Så det har gått et helt liv på det, og så tror jeg, unnskyld, dette et veldig langt svar.
Ja, det veldig ikke, fint, det veldig fint, om. Bare fortsett.
Men jeg har på en måte kom nok i voksen alder til at jeg har korrigert meg så mye at jeg har gått meg litt vill. Så jeg sto igjen og ikke hadde det bra, rett og slett. For jeg visste ikke liksom hva for mye og hva for lite, så jeg tror jeg dro det til det ekstreme. Det kan jeg bare si utseendemessig også for meg. Jeg har 1000 flanellskjorter, jeg har dekket til tatueringer, jeg har kjempestort skjegg. Jeg har jobbet overtid for å bli så maskulin som alle ville at jeg skulle være. Og så plutselig står man jo et sted og ser hva har skjedd med syken min oppi det da, at jeg ensom, jeg har ingen nære relasjoner, jeg har ikke engang en relasjon til meg selv, man bryr seg ikke lenger i det hele tatt, og har ikke noe forhold til om, ja, om jeg skal leve eller dø, det spiller heller ingen rolle, for jeg så mandig at jeg ikke bryr meg om det engang. Og så får man det jo litt sånn trøkt i trynet, for jeg fikk jo da beskjed om at jeg hadde en svulst som lå ikke i hjernen, men altså i hodet, på en måte bak kinnbenet og den veien, så, som vokste såpass mye at den måtte opereres ut, og lå så kinkig til at vi ikke kunne ta noen prøver av den. Så da ble det jo at den uansett må den jo opereres ut for å finne ut om dette er gåartet eller ikke da. Og gå og vente i noen uker på det svaret, og bli operert, og vurdere litt sånn, hvorfor havnet jeg her? Jeg tror det kom veldig opp i trynet på meg, for jeg sa veldig tydelig fra til alle venner at, eller jeg løy til familien min, jeg sa ikke at jeg skulle operere meg i hodet, for jeg ville ikke ødelegge ferien, for de skulle på påskeferie, husker jeg. Så tenkte jeg sånn, det blir veldig pinlig hvis jeg ikke nå skal dø, og så dropper de å dra på ferie. Ja.
da hadde du blitt maskulin nok når du hadde fortrengt alt dette og holdt det for deg selv.
Sant. Ja. Så og dro opp alene på sykehus, og jeg skulle hjem alene fra sykehus og alt det der. Men når jeg våknet så satt noen av vennene mine på sykehuset. Og da liksom ble man jo møtt med kjærlighet da, ikke sant? At jo, men vi vil jo være her for deg. Selv om du ikke ville at vi skulle være her for deg da. Og da var det jo en sånn tanke, hvorfor er det så viktig for meg at de ikke her da? Hvorfor er de så glad i meg? Og jeg kan huske å ligge der og tenke det spørsmålet, hvorfor er de så glad i meg? at, ja, jeg husker at jeg svarte selv på spørsmålet inni hodet mitt, og jeg sa, fordi jeg ikke glad I meg. Derfor det vanskelig for meg at de glad I meg. Og det var jo en sånn snud, litt sånn aha-opplevelse, der jeg bare, ok, hva synes jeg om det? Og så når man da skal gå og vente på prøver og svar og alt det der, så får man jo liksom tid til å tenke da, liksom, ok, hvis dette går noe gærent da, det ok? Og mener jeg virkelig det, liksom? Så, og da klarte jeg å begynne å plassere det opp mot min egen maskulinitet, og begynne å se på liksom, hvorfor jeg havnet her, da. Og alt jeg klarte å svare på var liksom hele tiden dro linjer da opp til maskuliniteten min, og at jeg ikke har noe kontroll på det, fordi at jeg har ikke noe ingen har gitt meg en fasit på dette. Det eneste jeg har fått hva jeg feil på, da.
Og den jeg kjenner igjen, altså, det å bruke livet sitt på å korrigere seg inn i noe man ikke helt vet hva
Ja, jeg har jo ikke noe å korrigere etter, sånn at jeg vet ikke.
Nei, ikke sant? Men jeg Så, nå har jeg lyst til å gi ordet famling, til Simon, ja.
Veldig.
Utrolig mye famling, og i fravær av trygghet, mangel på å utvikle et sunt selv. Hvem er jeg? Hvor starter jeg? Og hvor slutter jeg? Det trenger vi kontinuerlig trygging og bekreftelse for å kunne få. Og får vi ikke det, eller vi har en antydning om at det som egentlig meg er ikke akseptabelt i det hele tatt, så har vi jo på godt og vondt egentlig bare på vondt. En forferdelig imponerende evne til å finne opp et falskt selv.
Ja, det rett og slett det jeg har skapt en person da.
Ja, jeg er så maskulin som det skal gå an å bli. Og så stemmer ikke det overens, og det grobunn for all mulig lidelse da, og avstand i alle relasjoner og til seg selv. Hvem er man da? Det blir ikke sammenheng, sant? Det er det jeg hører du beskriver.
Ja.
Og så kommer det heldigvis da. Jeg var ikke heldig at du fikk en surt
Nei,
i ansiktet.
Nei da, men det er noen ganger blir livet bare kjører tesje inn i munnen på deg, bare sånn, ala, nå må du tenke etter da.
Hvordan vil du gjøre dette her?
Ja, virkelig. Så da begynte jeg nok å liksom samle informasjon. Jeg begynte å lese litt, liksom, hva finnes av forskning på maskulinitet, og jeg liksom begynte å bare bli interessert for det, eller i tematikken. Og bestemte meg jo egentlig da for jeg er jo stand-up-komiker av virke, så det jeg bestemte meg for var å dra, at mitt neste soloshow skulle handle om på en måte definisjonen av min egen maskulinitet, og finne trygghet i min mannsidentitet da. Så etter hvert som jeg jobbet med humor og på en måte leste bøker og forskning og alt mulig rart, så noterte jeg jo også ting som ikke får plass i et humorshow. Som jeg også så veldig tydelig at her kan jeg skrive en bok da. Så jeg skrev både liksom humorshowet mitt og boken litt samtidig uten å vite om det blir en bok, men jeg hadde nå i hvert fall det i tankene da. Og mens jeg jobbet i prosessen, og mens også jeg gikk litt i behandling rett og slett da, for å finne tilbake litt ting som må korrigeres, som ikke nødvendigvis har med maskulinitet å gjøre, men som har med egenverdi å gjøre, for å si det sånn. Så lære det da.
Ja.
Og så har jeg er et sånn sammensurium av egentlig mye som kan gå veldig galt. Jeg har også lært meg til at min verdi handler om hvor mange billetter jeg har solgt, hvor populær jeg er, hvor høy applaus jeg får, hvorvidt de ler eller ikke. Og også mine store opplevelser av lykke er så store. De er så innmari store. Det er 10-12 tusen mennesker som reiser seg og klapper, så jeg liksom også sleit med å finne lykke i små ting.
Ja.
Liksom, det synes jeg vanskelig å kose meg med noe.
Og dette, det tatt, dette så, kan du relatere, dette tror jeg veldig, altså, de har jo vært altså, ungdom, så, eller voksen også for den saks skyld, men som måler sin verdi i antall likes. På, det blir jo det samme, ikke sant? Bare i en større skala.
Absolutt.
For deg da. For du er jo også i media, og det er noe med å få slakt, for eksempel. Jeg vet ikke om du har opplevd det har ikke jeg sett, men...
Aldri.
Jo, men ikke sant, du er jo ekstremt mye mer synlig da, enn en værmannsen. Ikke sant? Men allikevel så mener jeg at det du snakker om kan overføres til alle egentlig.
Absolutt.
Altså, dette med hvor er det egentlig min verdi er.
Ja. Absolutt.
Hvor finner jeg?
Og der krasjer man jo fort da, når du liksom begynner å blande kortene da, med at popularitet er like egenverdi skala, så må du jo få popularitet, kjendiseri og alt det der, det er jo ikke noe som kontinuerlig vokser oppover.
Nei, jo langt ifra ikke.
Det er jo popularitet og aktualitet, alle disse tingene som gjør at populariteten din svinger, du må være med, du må ned for å gå opp, ikke sant? Og så må du opp for å gå litt ned for å gå opp igjen. Og hvis du da har blandet kortene, så vil du jo også tro at egenverdien min synker når jeg går ned. Mm. Og da begynner det, da blir, det blir, jo, da blir livet vanskelig.
Husker jeg leste boka til de to DN-journalistene, Bjørn Ekblad og Gøran Skålmo, historien om TV2, se hva som skjedde. Mm-hmm. Og da var det et kapittel om, med Hedvig Montgomery, mm-hmm. som snakket om kjendiseri, og at det å være kjent et sterkere dop enn heroin. Mm. Tror jeg hun sa, er det mulig? Jeg spissformulerer det litt, grann, jo, ja. men det noe med det. Altså, man blir helt hektet på oppmerksomhet, og, ja, og det
viktig. Jeg tok jo hvertfall i mitt liv og flyttet det fra TV og over til at jeg trengte å finne selvtillit i noe som ikke handlet om hvorvidt jeg var populær i media eller ikke, men, mm. men jeg ville jo drive med underholdning, så for meg ble stand-up-scenen mm. liksom veien å gå, fordi at jeg har alltid, jeg har selvtillit på den scenen, mm. og jeg trenger ikke være på TV for å gjøre det bra.
Nei.
Ikke sant? Jeg vil alltid finne meg selv her, men samtidig så står jeg jo også og får bekreftelse i form av applaus, eller hvorvidt de ler, eller, ja. Og så kan man jo begynne å blande kortene på et helt annet sted igjen, så, så jeg har virkelig satt meg selv i dette hjørnet.
ja, men det, man må få lov til å male seg inn i et og annet hjørne ja. Opp gjennom livet.
Ja, så jeg kan velge fine farger i malingen.
Så altså er det også interessant sånn, et retningsspørsmål i det, da, for det kanskje ikke helt tilfeldig at du havna i et... I et liv som var sårbart for nettopp dette, for det var noe i deg som ville oppsøke scenen og rampelyset.
Bekreftelse og oppmerksomhet.
Og det er jo, man kunne jo sett enkelt på det og sagt, ja, men det er jo et paradoks, fordi når du vokser opp og blir så usikker på hvem du er, og må korrigere alt ifra preferanser til sensitivitet til fakter, mm-hmm. så skal man jo gjemme seg.
Mm. Men jeg kan 100% si at for meg som er ukomfortabel i folkemengder og sosiale sammenhenger, så er den beste måten å ta den kontrollen er å ta mikrofonen.
Nettopp.
Ja, sant.
Det er minimum 2,5-3 meter mellom meg og første rad. Det er enveiskommunikasjon, og jeg går etterpå. Så ikke snakk til meg. Så jeg har bare foret opp under og videreutviklet.
Og det er jo en kul mestring, da, som er på mange måter mer hensiktsmessig enn å skulle bli selvutsletten og forsvinne, men så er det jo også grobunn for en sårbar rigg da.
Ja. Definitivt. Fordi,
men sårbarhet i seg selv er jo ikke noe feil.
Nei da, men det er veldig feminint da.
Ja, fordi det er neste spørsmålet mitt, fordi det du jo gjorde var, altså da du slapp taket i å prøve å være så jævla mann.
Ja, når boken var liksom ferdig.
Så fant femininiteten.
Ja, det ble jo en sånn rar opplevelse av akkurat det der, fordi når jeg var ferdig med boken, og egentlig kom det faktisk etterpå, det kom ikke underveis, men jeg drev jo også og hadde litt sånne sosiale liksom, studier på egen hånd da, og se liksom hvordan takler en gruppe menn sårbarhet, for eksempel, når vi bare er menn, og prøvde liksom å finne litt ut av dette, og det satt igjen med, og jeg vil nok si et år etter boken, og har på en måte vært ute og opplevd litt, med alle disse nye tankene i hodet, så opplevde jeg at menn oftest, i hvert fall i et mannsdominert miljø, så opplevde jeg at hvis jeg valgte å være det vi ser på som feminin eller kvinnelig, hvis jeg valgte å være sårbar, være mer åpen for relasjonbygging, så de på meg som mest maskulin. Det var liksom, ja, at de ble usikre i forhold til meg, fordi de har så mye innestengt selv. Så det oppdaget jeg at ved å ta tilbake femininiteten som jeg hadde skammet meg over, så ble jeg mer maskulin.
Du ble alfahannen?
Definitivt.
Det du utstråler er jo en vanvittig trygghet og robusthet, og jeg er fan i de andre,
ja.
Som jo kanskje er det...
Og jeg så at menn noen ganger ble usikre, og jeg så at de plutselig begynte å spørre meg om ting. De ringte meg når de lurte på noe, eller jeg tenkte sånn, for et rart skifte, at alt det jeg har vært så redd for, og hvis jeg tok makten over det selv. Og der kan man jo igjen gå så langt og si at jeg kan til og med oppleve at sårbarhet er makt, ikke sant? At det å våge, at man kan misbruke sårbarheten sin, da, ikke sant? Så det er mange sånne fine ting jeg har oppdaget med det, og så er det jo mange ting som jeg ser at jeg må også passe på, rett og slett. Jeg har jo opplevd at menn, hvis jeg snakker med menn og får en nær relasjon med en mann,
heterofil,
en heterofil mann, mm. så blir de usikre på, for de har så lite nærhet med andre menn, mm. at de blir da usikre på om de, hvorvidt de forelsket I meg. Så jeg opplever at menn får lyst til å kysse meg, for eksempel, da, fordi vi har en nærmere relasjon. Mm. Fordi det sånn de vant til å være med kvinner. Som gjør det jeg gjør med dem.
Som vekker ja, det samme.
Så de blir kjempeforvirret da, ikke sant, og usikre. Så det har skjedd noen ganger. Og da igjen må jo jeg på en måte korrigere, for igjen står jeg jo I en maktsituasjon plutselig da, som man må være bevisst på at man står I.
Ja.
Men stort sett så har det vært veldig fint. Og dette kan man jo ikke sant, gå tilbake til liksom øvelser jeg har gjort med menn I forhold til å sitte vel, få to menn til å sitte, heterofile menn til å sitte nært, altså med hverandre og se hverandre inn I øynene og holde på hverandre. Hvor mange sekunder tar det før en føler ubehag?
Ja.
Hvor kort tid tar det? Det ikke mange sekundene før de synes det ubehagelig. Eller...
Men tror du, du tenker at kvinner tåler det bedre? To kvinner,
jeg vil I hvert fall si at
kvinner som...
generelt kanskje flinkere til å mestre relasjon, flinkere enn menn, og jeg tror også flinkere kvinner flinkere med platonisk nærhet.
Ja.
Ligge I sofa, pjuske på håret, pjuske mm. på armen, uten at det må være seksuelt.
Ja.
Det har jeg veldig få heterofile mannlige venner som gjør.
Ja,
så, det ser jeg. Så jeg har ikke fasiten, men jeg kan si at sånn opplever jeg det, at ja, mm. jeg synes kvinner flinkere på platonisk nærhet enn menn.
Ja, nå har jeg lyst til å høre hva Simen har sittet og tenkt på I løpet av...
Skal du høre.
Skal du høre at den boken din helt feil?
Nei, det kjempespennende tanke, og det viser kompleksiteten I det også, og det et veldig spennende poeng, det med at sårbarhet også kan være et maktspråk og en dominanse. Du har noe som det andre ikke har, og blir usikker rundt.
Mm.
Det kan det ligge mye kraft I,
mm.
på mange forskjellige måter, og så må jeg jo, ja, platonisk nærhet, og I hvert fall fysisk nærhet, så det en soleklar skjønnsforskjell.
Ja, man kan
ja, det må vi kunne si, men
tøffe seg til å si det.
ja, absolutt, noe må vi tørre å stå for.
Ja.
Men jeg synes det mye utvikling, og en, fortsatt en sterk klisjé om at heteromenn ikke takler emosjonell nærhet, og snakke om ting, det må jeg si en...
myte. Og det kan jeg også bekrefte, for når jeg skrev
boken... Der har det skjedd mye, altså.
Ja, når jeg skrev boken, jeg opplevde at hvis jeg setter, for jeg intervjuet jo en del menn, og hvis jeg setter rommet, så har menn null problem med å snakke om vanskelige emosjonelle ting. Hvis jeg hvis jeg ga rommet, ga tryggheten I rommet.
Mm. Hvis du ga rammene, hvis du åpnet
ja,
for det.
Ja, og jeg kunne også si at nå liksom starte med å si at du, nå skal vi snakke.
Ja.
Vi skal snakke om litt vanskelige ting.
Mm.
Vi skal gå litt I dybden. Hvis jeg bare sa det, så var de sånn, ok, da skal vi akkurat det. Mm. Og så gjorde de det.
Pragmatisk forhold til å snakke om vanskelige ting.
Ja.
Det det.
Så hvis jeg I stedet for å på en måte prøve å lure dem opp til å svare, så kunne jeg på en måte nesten be om å si, men jeg vil at du skal snakke om det og at, hva det var for deg. Og så gjør de det.
Men du sier at det en myte, Simen.
Det var jeg som sa det.
Nei, ja, nei, men at, at det litt sånn stereotopi.
Det var fin presisering.
Ja. Det mulig dette har med generasjoner å gjøre, men fordi, eller at heterofil mann, kvinne, altså, jeg kan nok ha opplevd at det vanskelig, og, eller at, og da var det mange tanker I hodet mitt samtidig her, dette med, altså, at menn kan slite med det I forhold til en kvinne som heterofil, altså, fordi det sklir så fort over I sex. Mm-hmm. Altså, det jeg synes det kan være vanskelig å komme nær en mann emosjonelt.
Platonisk.
Fordi, platonisk. Mm. Fordi det så ofte slår over fra mannens side I sex.
Mm.
Og det kan ha med meg å gjøre også.
At Nei, men jeg også opplever jo at når jeg platonisk nærmer menn, så føler noen av de at de må kysse meg.
Ja.
Ja. For hvor skal dette gå hvis ikke?
Det der, jeg synes ikke det lett å få... Jeg ikke enig med deg, Simen. Jeg opplever at det mye lettere å være emosjonelt nær kvinner. Enn det med menn.
Ja, og du en annen kontekst da, når du selv kvinne.
Mm.
Det ligger ikke noen stemning som tyder på at jeg skal ligge med noen av kompisene mine.
Nettopp.
Vi kjenner hverandre fra før.
Ikke sant.
Så det jo en potensielt kompliserende faktor tatt ut av ligningen.
Mm.
Så det nok også en generasjonsforskjell, ja, når det en ting som ligger I tiden, og som I endring.
Mm.
Så begynner det jo hos ungdommen, så vokser det seg forhåpentligvis litt oppover.
Ikke sant.
Men jeg har også godt voksne menn som har lyst til å få prata.
Mm.
Men
ja, nå snakker du i terapirommet. Eller,
ja, da snakket jeg i terapirommet, men også på privaten med,
ja.
Ja, med mine venner og bekjente. Jeg synes jeg forventet større motstand, kanskje mindre åpenhet av menn i terapirommet når jeg gikk inn i studiet, tror jeg.
Ja.
Men der
igjen har du jo rammen der da.
Det er rammen selvfølgelig, det kommer for å prate, men du ser også på andelen da.
Og så er det mulig at jeg også legger opp, jeg er så utrolig redd for den der klassiske, amerikanske, og fortell meg hva du føler, altså at kvinner skal alltid vite hva mannen føler,
ja. Men så har du jo motstykket av det, liksom. Akkurat det, det er jo igjen som jeg har måttet basically lære meg fra litt scratch igjen, er jo akkurat dette med å ha et emosjonellt språk i det hele tatt, og fortsatt være maskulin, ikke sant? Mm. At det, har jo, det ligger så mye maskulinitet bak der, og hva jeg vil maskulinitet skulle være, eller hva jeg trodde det skulle være i hvert fall. At det å kjenne forskjell på om jeg er trist eller sint, bare har vært liksom noe å kjenne etter.
Forske litt på,
ja. Ja, det har ikke vært lett det heller da, ikke sant? Og gidde
det er ikke så lett for kvinner heller, skal jeg si det.
Nei da, men det er vanskelig å sette ord på, for jeg tror også at mitt liv og den maskuliniteten jeg har bygget opp, så har jo også det handlet om å fikse ting. Ikke sant? Ikke bare fikse ting altså fysisk, men fikse problemer, fikse det som er vanskelig. Ikke bare fikse dine problemer, men jeg skal også fikse mine problemer, så hvordan kan jeg ha noen problemer i det hele tatt? Og det å liksom ha da kontroll på hva det er i det hele tatt føler, for jeg har også skjøvet det ganske bort da. Så det å lære seg og med venner som har det vanskelig, at jeg ikke nødvendigvis skal komme med løsning, men heller bare være der,
eller
bekrefte at dette er skikkelig jævla drit, liksom.
Ja, ja, ja.
Og da er det jo kraft i språket da, på hvordan man skal formulere de problemene. Man kan jo snakke om, ja, du trenger å øve deg på varme, og være i kontakt, og disse myke verdiene med sånn tonefall og stearinlys. Ellers så kan du si, ja, dette er du dårlig på. Her har du lite...
Du suger!
Her er det lite navn og nummer på hva som foregår på innsida, og følelsen er her nede. Det må du lære deg å identifisere, og hvordan du kan bruke det for å bli mer... en bedre utgave av deg selv, og bedre dine relasjoner, kanskje en bedre far og en bedre ektemann. Og det, da er det med en gang ganske avfeminisert da.
Det er sant, det er veldig det språk for deg. Man tenker liksom at nå skal vi snakke litt ordentlig sammen, du og jeg.
Og jeg lærte bare, av en av de som mennene jeg snakket med i boken, som sa til meg, men kjære deg Adam, jeg kan ikke ringe fire kompisene mine og si, skal vi sette oss ned på kafé i en 3 timers tid og snakke? Det blir veldig rart for meg og mine venner. Men som han sa, men det vi kan gjøre, det er at vi møtes en gang i uka på banen, og så sparker vi ball. Jeg vet at en av oss kommer til å begynne å grine, og en av oss skal snakke om et eller annet. Det vet vi alle, men det er det rommet vi gjør det i.
Så hvis jeg kan få sparke ballen samtidig?
Vi må gjøre noe mandig, ikke sant?
Hvem skal si at det er et dårligere alternativ? Det er ikke 3 timer å prate om følelsene, og verden kommer godt ut av det.
Det har ikke jeg heller lyst til.
Nei, hvem har lyst til det?
Så det er jo en sannhet modifikasjoner også, at det alltid er bra å snakke om følelser, og så det finnes noen grenser også.
Ja, før det går over i depresjoner.
Ja. Altså, drive og elte rundt i sin egen sumpmark, det er ikke noe gøy, men at jeg tror mange...
for å følge den samme stereotypien. Og noen ganger må du bli ferdig med ting, og snakke litt med beina. Altså.
Ja, ikke sant? Og gi deg en dult i skulderen, og så er det ferdig, liksom.
Ja, det er bare å være sammen og ha det fint.
Ikke sant? Bra. Til slutt så har jeg lyst til, det er bare noe som jeg har gått og tenkt på de siste dagene nå, når det er så varmt, og man har ikke på seg så mye klær. Apropos, Simen og sexsymbolet. Objektivisering. Det er du ikke komfortabel med.
Å bli objektivisert? Hvem er vel det?
Å være en kropp.
Nei, jeg håper da jeg er mer enn det.
Ja, det gjør jo jeg også.
Var det spørsmålet?
Nei, men jeg gjør også det. Jeg har bare lyst til, på slutten
snakke... Hva er det du
gjør? Nei, altså, når jeg da går lettkledd, så er det akkurat som om menn, det er fritt frem med tilrop og, hva skal jeg si, dette sultne blikk, krysse intimzonen, og det jeg blir altså så utslitt av det. Jeg var på Gressholmen nå I helgen, og så kommer det en fyr og legger seg rett ved, ikke rett ved siden av, men jeg bare merket, altså, det ble ubehagelig. Jeg måtte snu meg og til slutt gå, fordi jeg ikke klarte å hvile. Ikke sant? Han ødela dagen min. Mm. Og det er noe jeg tror dere menn ikke opplever så mye. Jeg har lyst til å spørre Adam om den homofile verden. Altså, jeg har bare lyst til å snakke litt om dette på slutten.
Ja.
Objektiviseringen og kropp og grenser. Og
jeg vet jo definitivt at altså homoklubb, da, hvis vi tar det, og den historien det også har med mørkerom og når noe var ulovlig og det måtte foregå I skyggene, så det jo klart at det åpner jo opp for mye i hva som skal foregå I skyggene, ikke sant? Og grensesetting når du ikke engang ser hvem det Så, og så har du på en måte det med å gå inn på homseklubb der det faktisk bare menn som kan, menn kan jo noen ganger synes at det med grensesetting kan være litt utfordrende, har man jo skjønt sånn at det klart det å bli tatt på I skritt, det med mye nakne kropper, halvnakne kropper som danser og I full av olje og altså, hvis du tar 80-tallsbildet på homofil stereotyp med noen lærbukser og noen glatt barbert muskelmasse, så det jo veldig hyperseksuell setting, kan man jo si det på mange måter. Mm. Og hvis man reagerer på det, så det fort at man får kommentarer som at dette må du forvente på homseklubb. Ikke sant? Dette må du, hva gjør du her hvis ikke du tåler dette? Mm. Så helt klart det jo en vanskelig ting for Jeg tror at det vanskelig å respektere andres grenser hvis du ikke vet hvor dine egne går en gang. Mm. Hvis du skjønner hva jeg mener der. Som jeg tror mange menn, når man snakker om MeToo, så det også veldig mye snakk om kvinners grenser. Og så tror jeg ikke menn en gang vet selv at de har noen grenser, så derfor synes de det vanskelig å finne kvinnenes.
For her har jeg, ikke sant, jeg får lyst til å lasje ut mot heterofile voksne menn.
Ja.
Hva tror du? Tror du det greit at du legger hånden din på låret mitt, liksom? Mm. Altså, jeg har opplevd det så mange ganger opp gjennom livet, at voksne menn, hvor jeg åpenbart ikke har invitert til noe som helst, synes det helt greit å legge hånden sin på låret mitt. Mm. Og jeg blir så forbanna og frustrert og lei meg og mye som skjer der. Ja. Og det tror jeg er derfor jeg hadde lyst til å objektivisere deg, Simen. For å ta igjen. Du må nå bære børa.
Også en måte å ta det på.
Ja. Klart det kan.
Ja, jeg kan være den.
Kan du det?
Yay! Ja, tydeligvis.
Nei, men skjønner du det? Skjønner du?
At du blir forbanna?
Ja, altså, nei, men altså, forskjellen det der det en stor forskjell på kvinner og menn.
Ja, 100%.
For menn ikke objekter på samme måten, og det...
Nei, det lettere å oppleve det liksom køddent fra deg, eller så, ja, så jeg har jo for så vidt opplevd det et par ganger opp gjennom livet også, når jeg var liksom litt for ung til å skulle få opplevd det, da var det andre menn da.
Som?
Jeg bare husker et par ubehagelige opplevelser, hvis jeg var I London for eksempel gjennom Soho-nabolaget, så fikk jeg en klass på rumpa og noen plystringer og sånt. Men det,
av menn?
Kan, ja da. Mm. Men, det,
men av kvinner? Du har blitt objektivisert av kvinner, kroppifisert.
Per definisjon så ja, men det har jo ikke, jeg må si at det ikke har blitt opplevd truende på samme måte på grunn av konnotasjonene vi har til det. Mm. Det ikke så aktuelt for meg å skulle føle meg sårbar i det, fordi jeg per definisjon det sterkere skjønn da, kulturelt sett.
Mm.
Og... Ja.
Mm. Jeg kan jo si at jeg som homo opplever jo kvinner som har lyst til å være den kvinnen som får meg
heter. Ja, som har lyst til å dra det over på andre siden.
Så jeg har jo nok av eksempler av fulle kvinner på byen som setter seg overskrevs meg uten at jeg visste at de var I rommet før de sitter og overskrevs meg og roterer skrittet sitt og begynner å kysse meg
og det, jeg holdt på å si jeg glad for å høre det Ja. Fordi det viser, altså det jevner ut menn og kvinner i...
Og også at man møter da, hvis man på en måte sier nei, så er jeg jo bortkastet mannfolk, rett og slett. Mm. Det er jo, ja.
Ja.
Mm. Så jeg har opplevd det, men, og det tror jeg ligger i den der kvinnens liksom, stereotyp, altså i forhold til at kvinner skal være liksom, homsenes beste venn, det ligger mye der, og at kvinnen, at jeg er alt mannen din ikke er, ikke sant?
Ja, ikke sant.
Og da blir det
veldig... Det er en platonisk objektifisering.
Ja. 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 Altså det, så man kan oppleve litt, men helt klart har jeg opplevd det i større grad fra andre menn enn fra kvinner. Det må jeg jo si.
Ja. Og jeg må si at det var... jeg husker en natt hvor det var veldig øyeåpne for meg, da skulle jeg følge med noen veninner hjem fra byen etter stengetid.
Mhm.
På vei hjemover, og da husker jeg et sånt klart øyeblikk man noen ganger har på fylla, for jeg bare kunne se de så sultne blikkene klokka fire om natta etter de damene, og det er noe jeg ikke kan forestille meg å være mottaker av hvordan det er, fordi det er en helt annen masse og mengde
utrygghet
og en fysisk, et fysisk maktforhold som er farlig.
Mm.
Det er truende på en helt annen måte. Så det skal jeg ikke påbruke meg noen opplevelsesbasert forståelse av. Fordi det er en helt annen kvanta da.
Ja, men, og det trenger ikke å være truende engang. Altså, det kan være midt på dagen i parken, men det er bare så slimete. Altså, det er så invaderende.
Ja.
Og det er bare slitsomt. Sånn sett er vinteren bedre. Pakka inn i dunkåpa. Neida.
Kunne du sagt det til den da?
Ja, men det, altså, du kan ikke si til noen som klærer deg med blikket liksom.
Ikke?
Nei, jeg synes ikke det. Og da blir du en bitch med en gang, ikke sant? Da er du en snerpete frøken som ikke tåler. Litt,
innbilsk.
Ja, innbilsk. Ikke minst innbilsk. Å fy faen.
Skamme seg.
Innbilsk, tror du? Ja, uff, for meg. Nei, ok. Nå skal vi ut av denne ubehagelige slime-følelsen. På slutten, nå, Simens, siden det er din siste episode for sesongen, så skal jeg mobbe deg litt.
Ja.
Er ikke det koselig?
Kjør på, jeg tåler en trøkk, jeg.
Skjønn og kjønn.
Ja, det er ikke, det er to, det er samme greia det på Grorud.
Det er Grorud, du legger skylda på Grorud. Jeg legger skylda på ungdommen, jeg skjønner.
Ja, det er snobbet av deg. Det er sosiolekt. Det er en til pilsen i kjøleskapet.
Det var et sted, du sa noe i sted, hvor jeg tenkte, hva mente han nå? Ja. Mente han kjønn, eller mente han skjønn?
Uffa meg, det gikk greit med deg, eller? Det var det tøft.
Ja. Jeg er jo en språkfascist. Jeg vokste opp med en språkfascistfar.
Ja. Ja.
Så jeg har fått ennå, enda, nå, da, når og da. Okay. Altså, det er liksom litt sånn...
Ja. Er det det å bryte slekters gang, da, Pia?
Ja, det er det. Ja.
Har du noe å jobbe med i sommer?
Ja, ok. Jeg
til å ses igjen.
Igjen så ender vi på en... Det er bare ikke meningen å avslutte med å gi deg kjeft, Simon.
Nei, synes du fikk med samme min, da?
Nei, jeg synes ikke det. Synes okay. du det, Adam? Synes du han fikk gitt meg en med samme mynd?
Nei. Jeg tenker at jeg holder meg litt sånn.
Det var kanskje litt slemt om å ta denne objektiviseringen først, og så kline til med skjønn. Ja.
Så langt strakk åpenheten seg.
Ikke sant? Så, ja, nettopp. Men da, mine herrer, mine sekssymboler, mine objekter, tror jeg vi takker av for dagen, jeg.
Veldig hyggelig å få lov til å være gjest. Si, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
Det var veldig fint å ha deg her, Adam. Du, nok en gang så lærte jeg mye og fikk nyansert. Det er så deilig å få nyansert bilder. Det tror jeg kanskje er noe av det fineste jeg vet. Å få fargelagt og nyansert ting. Det synes jeg vi gjorde en god jobb. Er dere fornøyde?
Absolutt, det fikk vi til. Og tusen takk for en herlig sesong, Pia. Det har vært så stas, altså. Jeg gleder meg til høsten.
Tusen takk skal du ha, Simen. Det er, jeg holdt på å si, en sang og en glede å jobbe med deg.
Lige måte.
Gleder meg til fortsettelsen, ja. Da takker vi for oss med Simen. Jeg kommer tilbake med Magnus i neste uke. Og så må jeg bare ønske dere to riktig god helg, og nyt sola, og passe på hverandre, ikke tråkke over hverandres grenser.
Eller
egne grenser. Andre råd på slutten, fra Adam og Simen til...
Heis regnbueflagget.
Heis regnbueflagget, ja.
Se meg bak det, det får et fint siste ord.
Bra. Ha det.
Ha det.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Med støtte fra stiftelsen Kåre Berg.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.